Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Faktorët që çojnë në vrasje nga gjendja sociale e ekonomike deri te posedimi i armëve pa leje. Përse Kosova nuk është pjesë e OSBE-s. Importi i produkteve shqiptare në Kosovë rritet për 10 miliona euro. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë edhe më lartë, vrasjet të cilat kanë ndodhur gjatë këtij viti në Kosovë alarmojnë dhe shtojnë panikun në shoqëri, vlerësojnë njohës të fushës e sigurisë, të drejtësisë dhe sociologjisë në vend. Sipas tyre, paniku shtohet, sidomos kur rastet e vrasjeve të caktuara ndodhin brenda një periudhe të shkurtër, siç ndodhi së fundmi, kur 3 vrasje ndodhen brenda 2 ditësh. Ata thonë se numri i madh i armëve pa leje në duart e qytetarëve mbetet shqetësues, sikurse edhe dënimet e buta për këtë vepër penale nga ana e gjykatave. Vjon kronika e Bekim Bislimit.
3 rastet e vrasjeve janë evidentuar brenda 2 ditësh në vend, konfirmon policia e Kosovës. Policia ka raportuar se të mërkurën më 29 nëntor, një grua është qelluar për vdekje me armë zjarri gjatë një grabitjeje të dyshuar. Po të mërkurën, një i dyshuare ka sulmuar me thikë baban e bashkëshortes së tij, duke i shkaktuar plak vdekje prurëse. Të njëjtën më 30 nëntor, një i dyshuar për grabitjen armatosur që ndodhi më 22 nëntor në një argjentari në Suarek, është vrarë gjatë këmbimit të zjarrit me policinë e Kosovës. Të 3 rastet kanë ndodhur në Prishtinë. Ato e kanë ngritur numrin e vrasjeve të evidentuara gjatë këtij viti nga policia e Kosovës, e cila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në periudhën janar-tetor të këtij viti janë raportuar 26 vrasje. Vitin e kaluar u regjistruan 21 vrasje dhe shumica e tyre janë kryer me armë zjarri. Duke u bazuar në të dhënat zyrtare, profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami vlerëson se shkalla e vrasjeve në Kosovë nuk po shënon në rënje, por ngritje.
Djenja e vet armës dhe krizë me armës është një lloj pasigurie. Mirë po, kjo lloj ndjenje, nëse vazhdon kështu, secili nga ne do të mendoj se si të dal nga shtëpia, sa është e sigurt.
Sociologja Erisa Hajrizi thot për Radio Evropa e Lirë se deri në pikën ku vrasjet po ndodhin, ka sjell paniku që kanë njerëzit nga ndjenja e pasigurisë së përgjithshme. Megjithatë, sipas saj, frustrimi dhe ndjenja e pasigurisë së njerëzve buron nga mosbesimi që kanë ndaj institucioneve dhe shërbimeve që ato duhet të ofrojnë. Për më shumë, siç thot ajo, emigrimi i brendshëm ka vënë përballë mentalitete të ndryshme të njerëzve, mosmarrëveshje të cilëve shndron në çrrim e sapesh.
Sigurisht i shohim konstant polarizime, qofshin ato politike, qofshin ato ekonomike, isha disa njerëz të cilët jetojnë një jetë të lumtur ose me një rrafsh krejt tjetër social, edhe isha një pjesë të tjetër e cila rrëmon me një rrafsh krejt tjetër social edhe ekonomik. Sigurisht që polarizimet ose ekstremet zakonisht tek njerëzit ose tek popullatat vijnë në ndeshje të njëra tjetrës dhe vijnë të një moskuptim.
Ndërkaq profesor Islami ka thënë se një numër i madh i armëve vazhdon të mbetet në mënyrë të paligjshme në duart e qytetarëve. Policia e Kosovës ka thënë se në periudhën janar-korrik të këtij viti janë konfiskuar 636 armë zjarri. Vitin e kaluar numri i armëve të konfiskuara ka qenë 1473. Shpat Balaj, hulumtues në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se armbajtja pa leje është bërë dukuri problematike.
Përgjithsisht ka shumë armë pa leje në durët e qytetarëve, edhe jemi mirësht shkala e krimit e krymë me armë në vitet e fundit është shku të rritë, po është të buha dhe ma problematike.
Kodi penali Kosovës sankcionon armëmbajtjen pa leje me gjopë 7500 euro ose dënim me burg deri në 5 vjet. Aty parashitet edhe dënimi 2 deri në 10 vjet burg për posedimi legal të 4 ose më shumë armëve ose më shumë se 400 fishekëve. Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se sa është numri i përgjithshëm i aktgjykimeve në të gjitha gjykatat e Kosovës për veprën penale të armbajtjes pa leje, si dhe sa raste janë dëshkuar me gjob, me kusht dhe me burg efektiv. Të dhënat e lidhur me numrin e përgjithshëm të aktgjykimeve për armbajtje pa leje për 3 vjetet e fundit nuk ka arritur të siguroj as Instituti i Kosovës për Drejtësi, i cili mbikëqyr punën e institucioneve të drejtësisë në vend. Eranda Zekaj, hulumtuese në këtë institut, thot për Radio Evropa e Lirë se në një hulumtim nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, vitin e kaluar, ka rezultuar se në gjykata themelore gjatë vitit 2019 janë shqiptuar 133 dënime me gjob, 46 dënime me kusht dhe 19 dënime me burg.
Qofse marrim këtë paralele, për shembull në vitin 2019 deri në 2020 kanë qenë vetëm 19 dënime me burg, atëherë shohim se kjo dukuri është shtet negative dhe indikon se për shumë preventivës dhe luftimet të kësaj dukurie në përgjithësi.
Zeka ishtoi se jo rall dënimet me gjob për veprën penale të armbajtjes pa leje janë të krahasueshme me dënimet për kundërvajtje dhe gjobat nuk arrin qëllimin final të dënimit që është parandalimi kësaj vepre penale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Në shkup të Maqedonisë Veriut, po zhvillohen punimet e takimit ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Aty nuk merë pjesë Kosova, pasi nuk është antare organizatës. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë se a planifikon të aplikoj për antarësim në OSBE, por nuk mori përgjigje. Se cili është roli OSBE-s në Kosovë dhe si mund të bëhet një shtet pjesë kësaj organizate, tregon kronika në vazhdim. E dëgjojmë Gentiana Kadriaj.
Për të bërë shtet antar i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, nevojitet pajtimi të gjitha shteteve pjesëmarrëse. Organizata më e madhe rajonale e sigurisë në botë numëron aktualisht 57 vende antare që shtrihen në 3 kontinente: Evropë, Amerikë e Veriut dhe Azi. Në mesin e tyre janë edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor: Shqipëria, Mali i Zi, Serbia, Bosnia e Hercegovina, Maqedonia e Veriut, por jo edhe Kosova. Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e shpallur në vitin 2008 dhe kundërshton pjesëmarrjen e saj në organizata rajonale e ndërkombëtare. Për më tepër, ajo ka edhe mbështetjen e Rusisë, e cila po ashtu është antare e OSBE-s. Në radhët e kësaj organizate janë edhe Greqia, Kipria, Rumania, Slovakia dhe Spanja, 5 vendet e Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën. Ashtu si edhe shtetet e tjera mosnjohëse. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë se a planifikon të aplikoj për antarësim në OSBE dhe ku e shep pengesën kryesore në këtë proces, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm, as misioni OSBE-s në Kosovë nuk ju përgjigj kërkesës së Relit për koment në lidhje me këtë temë, ndonse konfirmon